halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 2019 mitterband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo talaada ah bisha maajno 22 sanadka 2017. Idaacadda saakiya caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Aashe Ibrahim.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena ee subaxnimo waxaa ka mid ah agaasimihii guud ee la dagaalanka burcadbadeed Puntland Cabdirasaaq Maxamed Dirir ducaysane oo sheegay in wasaaradda kalluumaysiga ee Puntland ay shatiyo sharci darro ah siiso shirkado kalluumaysi.
laysimada la bixinayo sifada lagu bixinayo sharciga lagu bixinayo muddada la bixinayo wuxuu qaadan karo marka wuxuusan qaadan karin waxaas dhan waxaa loo baahan yahay in ummadana loo sheego dowladda federaalkuna ay ku kontroosho.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan abaarta iyo dhibaatada gaarka ah ee ay ku hayso hooyada uur kale.
hooyadu waa naf ku nool mid dhaba dhallaanka dhabarka ku wadatana waa lambi nafaqo xumo darteed way bararayaan, cagabarar baa ku dhacay, nafaqo xumo ku dhacday, qaar ilmihii way dhimanayaan. galabsada wax liidaada jiro oo meelaha noo dhowdhowe aan u malaynayna caafimaad inay macnaha caafimaadkan ugu dhaamaan baa loola cararaa.
xaaladda kalluumaysiga ee ka jirta degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan marka horese warkii caalamka.
madaxa hay-adda FBI ee dalka Mareykanka James Comey ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin eedeymaha madaxweyne Donald Trump ee sheegaya in madaxweynihii hore Barack Obama uu la socday oo uu dhageystay telefoonadiisa ka hor doorashadii madaxweynaha ee sanadkii hore la qabtay. dhageysi uu hortagay guddiga dabagalka ee Kongareska Mareykanka Isniintii shalay ayuu Comey sidoo kale xaqiijiyay in hay-addiisu ay waddo baaritaan ku saabsan haddii gacanyaryaashii Donald Trump ee ololihiisii doorashada ay si dembi ah ula abaabuleen Ruushka si uu u gacansiiyo. Comey ayaa yiri ma hayo wax xog ah oo taageeraya tweetyada Trump ee sheegaya in Obama uu dhageystay telefoonada xarumaha dhismaha Trump Towers ee magaalada New York. inkastoo hadalkaasi jiro ayaa afhayeenka aqalka cad Sean Spicer uu gelinkii dambe sheegay in Trump uusan ka xari doonin eedeymihiisa ku aadan in telefoonadiisa la dhageystay, waxaana uu yiri waxaan bilownay dhageysiga welina waa socota. waxaa sidoo kale uu sheegay inay weli jiraan meelo badan oo u baahan in lasoo hadal qaado iyo sidoo kale inay jiraan xogo badan oo weli u baahan in laga hadlo.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka cad kusoo dhaweeyey shalay ra-iisul wasaaraha Ciraaq iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo si ay uga wada hadlaan xoojinta qorshaha wadajirka ah ay ku doonayaan inay kaga guuleystaan jabhada ISIS labadooda dal. madaxweyne Trump ayaa furitaankii shirka ku ammaanay Ciraaqiyiinta sida habsamida ah ay ugu guntadeen ka adkaashaha dagaalka lagula jiro ISIS, islamarkaana uu sheegay ra-iisul wasaare Haydar al-Abadi in uu daneynayo inay ka wada hadlaan buuxinta kaalinta dowlada ee ka soo bananaanaya marka laga qabsado jamhada ISIS dhulka ballaaran ee waqooyiga Ciraaq ee ay ka taliyaan. waxaana uu madaxweyne Trump yiri xal waan u helaynaa balse hadafkayaga koowaad waa in aanu ka takhallusno ISIS. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale muujiyey in ay tahay wax laga xumaado go'aankii ay dowladda Mareykanka ciidamadeeda kala soo baxday Mosul iyo deegaano badan oo Ciraaq ka mid ah, kaas oo la gaaray 2008 kadib markii ay Mareykanka iyo Ciraaq ku heshiin waayeen is-afgarad ay Mareykanku ku doonayeen inaan ciidamadooda iyo kuwa ay qandaraasyada siiyaan ee sida goonida ah loo leeyahay loo qabsan karin eedeemo la halmaalo isdifaac ay dadka ku dileen.
arrimo suubanna mar kale meel kastood naga maqlaysaan. waxaa shalay dalkan Mareykanka ka bilaabatay dhageysiga garsooraha madaxweyne Donald Trump u soo magacaabay inuu buuxiyo kaalinta bannaaneed ee uu ka geeriyooday garsoore Antonio Scalia oo dhintay 16kii Maajo sanadkii 2016kii garsoorineel Gorsuch ayaa hadii la ansixiyo noqon doona garsooraha 9aad ee 9ka garsoore ee maxkamadda sare ee ay ka kooban tahay dalkan Mareykanka. Si aan faahfaahin uga helo waxyaabaha la isweydiinayo si loo ansixiyo ama loo diido Gorsuch ayuu wariyahayaga Jaamac Boole Jaamac Istuud ah ugu weheliyay la xiriiray Qareen Amiin Haaruun oo ah sharci yaqaan ka howlgala magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Waxaan ugu horeyntii weydiiyay in uu bal noo sharaxo qofka uu yahay Neil Gorsuch.
Ninka loo doortay madaxweynaha macnaha usoo dhigay in la ansixiyo ee madaxweynuhu doortay waa waxa la yiraahdaa Neil Gorsuch. Wuxuu ahaa qaadi racsaan oo ka howlgala districtiga 10aad maartay qaybta 10aad ee maxkamadda racsaanka ee dalkan Mareykanka. Waa nin da'diisu ay tahay 94 jir. Waa nin lagu sheego inuu yahay nin qoonyar socod ah, sidaas daraaddeedna maadaama oo xisbiga jamhuurigu hadda talada hayo ay sidaas soo doorteen.
Dabcan waxaa horey loo diiday nin uu soo magacaabay madaxweyne hore Barack Obama. Marka maxaa lagu doortay Neil Gorsuch?
Neil waxaa lagu doortay horta waxaa xusid mudan in aan dib u noqono oon ogaano booskan banaanaaday siduu kusoo banaanaaday. Booskan hadda loo dooranayo xaakimka waxaa baneeyey oo ka geeriyooday xaakimkii muddo dheer kusoo jiray ee la dhihi jiray Antonin Scalia oo ahaa xaakim ka tirsanaa maxkamadda dastuurka ugu sareysa dalka Mareykanka oo muddo kasoo tirsanaa muddo dheer kasoo tirsanaa jiray ilaa iyo 70-meeyadii. Ninkaas oo sanadkii soo dhaafay geeriyooday ayaa maxay ahayday booskii soo baneeyey. Markuu booska soo baneeyeyna madaxweynihii tagay Barack Obama ayaa wuxuu soo dhigay xaakim loo arkayay inuu yahay nin dhexdhexaad ah, ninkaasoo la dhihi jiray Merrick Garland. Ninkaas waxa ishortaagay oo diidmo kala hor yimid xubnaha Kongareska ee xisbiga jamhuuriga, iyagoo markaas ku andacoonaya ama ku doodayay in ay mudan tahay dowladda imaanaysa ee waqtigaasoo ahayd bishii 19aad ee sanadkii hore, dowladda imaanaysa oo markaas la dooranayay inay xaq u leedahay inay soo magacowdo xaakimkan cusub tii ay ku horistaagtay in ay golaha sanadku ansixiyaan ama ay codba u qaadaan. Taas daraaddeed baa hadda madaxweynaha cusub markii ku guuleystay u helay xaq inuu soo magacaabo xaakimkan cusub, sidaas ayaa lagu soo magacaabay.
Labada dhinac ee xisbiyada siyaasadda Mareykanka isku hayo ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu hadba dhinac ayay ka taagan yihiin qofka la magacaabayo Neil Gorsuch. Waa nin dhinaca jamhuuriga lagu tiriyo, madaxweynaha soo doorteena uu jamhuuri yahay. Maxay isku hayaan labada dhinac oo ammaan iyo dhaliilba ay soo bandhigayaan?
Maanta dhaliilaha u badan waxaad moodaa in xisbiga dimuqraadiga ah ugu badan ay ahaayeen inay aad uga cadhaysnaayeen ama uga xanaaqsanaayeen ishortaagii jamhuurigu ku sameeyey, iyagoo markii madaxweynahoodii sanadkii hore Barack Obama uu soo doortay Merrick Garland ay xisbiga jamhuuriga soo taageen tiibay weli ka xanaaqsan yihiin. Waxay leeyihiin maadaama oo aada lagu qasabteen sanadkii hore in aad isurtaa ku samaysaan madaxweynihii hore ninkii uu soo doortay, hadda sidaad noo odhan kartaan macnaha in aan si fudud idinku ansixino kaa idinku soo doorateen? Waxa la isku haystaan inta badan waxa weeyaan waxaa la fiirinayaa xaakim waliba wuxuu leeyahay taariikh iyo kaysas soo xukumay, marka xukunkiisa ayaa la fiirinayaa. Waxaa loo arkaa hadda ninka miiska saaran inuu yahay nin xisbiga jamhuuriga ah dhinaciisa u janjeera, nin ku ad adag macnaha arrimaha ay aadka u jecel yihiin jamhuuriga oo qunyo socodnimada ah, sidaas ayay uga soo horjeedaan. Saas la isku hayaa qolyahan waxay leeyihiin xaq waan u leenahay maadaama oo aan ku guuleysanay doorashadii, dadkuna ay nasiiyeen macnaha codkoodii nagu soo doorteen, codkaas dadka ayaa ka dhigan in aan xaq u leenahay ninkan soo magacaabno.
Waxaa eedaha la soo jeedinaya ka mid ah in uu Neil Gorsuch u janjeero dhinaca shirkadaha iyo dadka lacagta leh. Arrintaas maxaad qareen ahaan isdhihi lahayd uu ku gudbi doonaa ama uu ku dhici doonaa eedaas haddii lagu helayo haddii lagu waayaba?
Xisbiga jamhuuriga ayaa soo xushay. Xisbiga jamhuurigana waxaa lagu mar walba lagu yaqaanaa in ay la jiraan dhinaca xorriyadda suuqa iyo xorriyadda ganacsiga inay aad u jecel yihiin, taasoo dad badani u arkaan inay ku jiifaan kamaaraka danyarta oo kale aynan u fiicnayn. Xisbigaas ayaa sidaas kalsooni siiyey oo soo doortay, marka dabcan taas way ka muuqanaysaa. Laakiin markii taariikhda dib loo fiiriyo wax haba la isjiidjiiday, laakiin wax dhaliil ahoo weyn kama muuqato oo ka hor istaagi karta in loo ansixiyo. Laakiin waxaa laiskaga hor imaan doonaa dooda adag, su-aalo badan waa la isweydiin doonaa, waxayna u baahan tahay marka u dambeysay in la ansixiyo.
Ugu dambeyntii, ilaa iyo intee ayay qaadan kartaa ayaad is leedahay dooda?
4 maalmood ayaa loo ballansan yahay oo jadwalka lagu soo qoray in laga doodo xaakimka in la ansixiyo. In kale hadda maalin bayna dhaaftay. Maanta waxaa aad garan karaysaa sida ay macnaha xubnaha kala duwan ee baarlamaanku isugu dabamariyeen mikrofoonka. 4 saac ayay khudbado jeedinayeen labada gole.
qareen aamiin haaruun ayuu ahaa oo ah sharciyaqaan ka howlgala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa uu warramayey jaamac buule jaamac.
Aroor subandegisiyal markale halka aad naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA idin kaga imaaneysa Washington. Agaasimihi guud ee hore ee la dagaalanka burcadbadeed ee Puntland, Cabdirsaaq Maxamed Dirir Ducaysan ayaa madaxweyne Cabdiwali Gaas ku eedeeyay in si sharci darro uu xilka uga qaaday. Agaasimaha ayaa sheegay in madaxweyne Gaas uu warqadii isaga shaqada lagaga fariisiyay uu ka soo diray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Arrintaasna dastuurka Puntland way ka hor imaaneyso. Dhinaca kale, Cabdirasaaq Ducaysan ayaa sheegay in wasaaradda kaluumaysiga ee Puntland ay ruqsado ama shatiyo sharci darro ah siisay shirkada kaluumaysi. Haddaba, Maxamed Cabdisandeere ayaa qadka telefoonka ku wareysay Cabdirasaaq Ducaysan, waxaana uu markii hore weydiiyey sida uu u arko xilka laga qaaday.
Madaxweynuhu xil waa qaadi karaa, laakiin tan hadda aad ka hadlaysid aniga igu saabsan madaxweynuhu sifadii sharciga ahaa ay u deganaa ama ku qoray dastuurka Puntland ma uusan marin. Wuxuu jabiyey oo hareer maray qodobka 18-aad. Qodobkaas wuxuu leeyahay madaxweynuhu hadduu dalka ka maqan yahay waxaa xilka sii haynaya madaxweyne ku-xigeenka. Macnuhu waxa weeye marka madaxweyne ku-xigeenka ayay ahayd hadduu isagu hadda xilka iga qaadi lahaa ama soo qori lahaa qoraal sharciyan bay ahaa leh, laakiin nin dalkaba ka maqan ma garanaya dastuurka maalinka ay horantahay taasi ka jawaabi doona.
Adigu hadda xilka miyaad haysaa mise waad ka digtay?
Inkastoo aan sifo sharciya ahayn, aniga ayaa si voluntary ah laga bilaabo maanta xilka ka degay. Anigu Cabdiwali ma shaqeynayn, ninka lama shaqeynayn, ummaddan u shaqeynayn. Haddana waan joogayaa oo ka tegimaya waa la shaqeynaya haddii aan lahayn ummaddan u shaqeynayn.
Waan gartay. Marka arrimahan aad ka hadashay maraakiibta ka jilaabanaya xeebaha Soomaaliya gaar ahaan dhinaca Puntland, maxaad aragtood qoonsatay?
Walaal, arrintani waxay ku timid waxaad la socotaa maalindhaxdaasa in la qabsaday markab tankara COA-da laftigeeda ay wareysatay. Su-aasha la weydiiyey waxay ahayd burcadbadeed oo dhammaatay waa hore oo wax aftigasha ayaan dhicin ilaa 2012-kii waxa soo celin karaa hadda maxay tahay. Waxaan cabiray, waxaan sheegay waxa soo celin karay iyo inaan ifafaalahaas awalba aan arkaynay haddaan laga qaban wax laga qaban kaluumaysiga sharci darrada oo beesha caalamku ayaan wax ka qaban siday uga qabatay la dagaalankii burcadbadeeda inay soo noqon karto burcadbadeedu markasta. Waayo waxyaalihii awalba sababay bay ahayd root causes-kii bay ahayd la dagaalanka wixii sababay burcadbadeedu inay dhalato marka laga soo tago dowlad la-aanta iyo Soomaaliya ku habsatay muddada rabac qarniga. Kaluumaysiga sharci darrada ah intuu jiro waa jirayaaba ayrin ku ahaayeen baarisigu.
Waan gartay. Marka intaad ogtahay imisa kaluun ayaa sharci ka haysta maamulka Puntland amaba Soomaaliya guud ahaan oo awood u leh inay
data mahayo? Data mahayo, laakiin wax loo baahan yahay dowladda federaalka laftigeedu inay arintaas u kuurgasho ayna qaadato rasoolkeeda qaadato dowladda federaalka loo baahan yahay. Laysimada la bixinayo sifada lagu bixinayo sharciga lagu bixinayo muddada la bixinayo wuxuu qaadan karo marka wuxuusan qaadan karin waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay in ummaddana loo sheego dowladda federaalkuna ay ku kontrolsho.
Waan gartay. Marka maxaad ugu malaynaysaa in dadka aad ku eedeynayso inay ilaalinayaan, maxaad ugu malaynaysaa inay tallaabada u qaadayaan ay u difaacayaan kaluumaysi sharci darro ah oo xeebaha Soomaaliya ka socda? May waxaan rabaa inaan aad u fahmo mudane Cabdirasaaq, haddii bay dhacdo dadkaad ku eedeynaysid inay laysanada bixiyaan amaba shatiyada, haddii kaba soo qaad 50 markab ay siiyeen, ma waxaad aaminsan tahay in 50 keliya ay yihiin kuwa kaluumaysanaya mise tiro intaa ka badan? Hadday tiro intaa ka badan tahay, maxay dadkan laysanada bixiyey ka helayaan tiradaa ka badan? Waayo micnaheedu waxa weyn, iyaga xitaa lama ogeysiinin in badda laga kaluumaysanayo. Saasay ka dhigantay.
Qofka imaanaya ee laysanka la siinayo sharci waxaa loogu leeyahay markabka inuu keeno boortiga oo markabka la tiisa la fiiriyo safety-giisa, in la fiiriyo shaqaalaha fuushan muxuu ahaa caafimaadkooda, waxyaalo badan baa ay tahay in la mariyo. waxaan ku hayaa wax markaas aan ku leeyahay afar EU number baan nasoo wacday hadda koor counterparty office waxay tiri waxaan hayaa afar doonyood waxay wataan license license-kaas waxa laga bixiyay wasaaradda kalluumeysiga wasaarad ii soo dirayna markii aan ii soo dirayna wasaaradda kalluumeysiga aan u gudbiyeena waxay yiraahdeen waa feeg anaga ma
waata Puntland sata federaalka
ma aha ma waa Puntland marka seemar halka aan laysima feegi waa bixi karaan wasaaraddii hal meesha aad ka arkay sayix inuu sax yahay wax walba saxay
Cabdirasaaq Duceysane hagaasimihii guud ee laanta wala dagaalanka burcadbadeed ee Puntland ayuu ahaa oo khadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Cabdisandheere waxaa dhageystayaal naga xusuusinaya inaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta wasaaradda kalluumeysiga ee Puntland hase yeeshee aynaan noo suuragalin inaan helno marka ugu horeysa ayaan helnaa jawaabtooda aan idin soo gudbin doono
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a waa subaxnimo talaada waxaana idaacadda wadajir idinkugu daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac iyadoo abaarta ka jirta guud ahaan soomaaliya ay galaafatay duunyo fara badan ayaa haddana muddooyinkii u dambeeyey ee bilowday inay soo ridato dadka gaar ahaan kuwooda taagta daran sida dumarka caruurta iyo waayeelka uu difaaca jirkoodu liito taas waxaa dheer in dumarka uurka leh ay abuurto ku hayso ay abaartu ku hayso dhegeystayaal dhibaato xoog leh taasoo keenta in dumarku ay dhiciyaan ilmo meydah ay dhalaan mararka qaarna ay umul raacaanba waxaa duruufaha ay la nool yihiin dumarka uurka leh ee ku sugan deegaanada ay abaartu ku dhufatay nooga diyaarisay warbixintan caashe ibraahim aadan oo istuudiyaha igula sugan
degmada ato ee gobolka bakool waxa ay ka mid tahay meelaha ay sida daran abaartu u saameysay gudoomiyaha degmadaasi wardheere Ducaale Maxamuud ayaa sheegaya in inkastoo uu degaankaasi dhibaatada la wadaago degaanada kale ee Soomaaliyeed ay dhibaatada abaartu faraha ba'an ku hayso ay haddana dumarka uurka leh ee degaankaasi ku dhaqani ay qabaan dhibaato gaara
hooyadu waa naf ku nool mid dhaba dhallaanka dhabarka ku wadatana waa lambi nafaqo xumo darteed way bararayaan cagabarar baa ku dhacay nafaqo xumo ku dhacday qaar ilmihii way dhimanayaan galabsada wax la yiraahdo jiro oo meelaha noo dhowdhowey aan u malaynayna caafimaad inay macnaha caafimaadkan ugu dhaamaan baa loola cararaa degmadan hadda aan macnaha ka hadlayo ATM gudoomiyaha ka ahay boqolkiiba boqol iyo degmooyinka kale ku dhowga boqolkiiba boqol xoolo dhaqata weye dadkoo naftooda waxay ku tiirsanayd xoolahay ku tiirsaday xoolihiina way dhaafeen
tani intay abaartu bilowday inay saameyn ku yeelato dadka ayaa waxaa jiray in dumarka uurka leh ee ku sugan miyiga iyo degmooyinka ay ku yar yihiin adeegyada caafimaad gaar ahaan goobaha lagu daryeelo dumarka iyo caruurta ay jirtay in dumarka uurka leh ay naftooda halis gasho wardheere ayaa sidoo kale sheegaya halista caafimaad ee dumarka ka haysata abaarta ka jirta degaankaasi ato
hooyada dhibaato badan bay qabtaa kuwa dhiciyay baa jira nafaqo darro darteed haddii aad aragto waxa weeye bidhaantooda haddaad aragto hadda suura bini aadanah unbaa ka muuqata iskaba daa iyadeed midka aan uurka ahaynbaa yaa waxaad moodaa dadku xaqiiqdii dadku mar hadduu xoolo dhaqatayan noloshiisaba ay xoolo ku xidhnayd oo dad ama ganacsi oo rasmi ah ama beerileya uusan ahayn hooyada wax nafaqoy haysata ma jirto wax daryeeloy haysata ma jirto caafimaad ma jiro meel ankee dadka lagu dabiibo ma jiraan meeshan umulise ma jirto waxa weeye xaafada iskaga dhalaan tii hadda ilaahay uu kulle ilaahay baa maslaxadda og ilaahay baa wax walba awooda tu iska dhashana way jirtaa si fiican ku dhashaa tu aan macnaha ama ilmo meyda dhasho ilmihoodii ama nafaqo xumo ama maxaan ku lahay dhibaato qabo iskaba jirin oon aan daryeel lahayn oon caafimaad lahayn oo inuu isagoo meyda iska dhashaaba suurtagala waa laakiin meel caafimaad oo lagaga dhaliyo bataatanba ma laha degmadu
meelaha ay dumarka uurka leh la ildaran yihiin dhibaatada gaar ahaaneed ee kasoo gaartay abaarta ayaa waxaa ka mid ah magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo xarumaha daryeelka caafimaadka si joogto ah loo gaarsiiyo hooyooyin uur leh oo qaba nafaqo darro ba'an sida uu sheegayo Abuukar Odowaa Jimcaale oo ka howlgala xarunta CJU oo badi la tacaasha dadka uu shubanku ku dhaco
saddex haween oo uur leh ayaa isoo martay oo yimid midda ugu horeysa waxay itimid iyadoo macnaha miir doorsooman oo xaaladu waxa ku jirto maxaa la dhahaa oo gaal darro ku jirto oo waxba kale ogeyn ayaa lay keenay waxaan sameeyey macnaha fuucelina u sameeyey ogoreysa aan layeshaalay sheegay in uurkeed uu yahay 8 bilood ayna shub meeshay 4 saacadood ay shub meeshay oo hadda gargaar ayay dadka meesha kusoo gaarsiiyeen
waxaa jira xaalado kuwan oo kale ah oo isla xaruntaasi soo maray, kuwaas oo ay dumar uur leh oo micin raadisa oo ka yimid tuulooyinka ku dhow dhow degmada Jowhar oo xaruntaasi gaaray, sida uu mar kale sharaxayo Odowaa.
meel oo 20 kilometer loogu aadan oo dhinacan oo raageella agteed ayay nooga timid haween uur laheed, fiyaalkeeda bilood way dhamaysatay, iyadoo waxaa nolkeen oo miidoosoon oo aan wax kale ogeen. waa yidhaahdeen suwana kusoo dhacay, gaadiid aan kusoo qaadnaa wayne, marka dambe gaari dameer aan helnay waa keennay yidhaahdeen. maalintii waxaynu 6 saac aynu soo gashay oo duhurnimo aynu soo gaartay goobta caafimaadka ay soo gaartay. 3 saacbeennimana way dhashay, waxayna dhashay gabaray dhashay oo miisaankeeda uu yahay 3 kiilo.
Qayladhaanta dhinaca abaarta ayaa hadda gaartay gees kasta oo dalka ka mid ah, iyada oo maamulada degaanada ilaa iyo heer tuulana ay qayladhaan afka furteen si degaanadooda loo gaarsiiyo daryeel nooc walba leh oo loogu gurmanayo dadka ay abaartu daciifisay ee doonaya in afka un wax loogu rido. waxaa intaasi dheer in dumarka uurka leh ay u baahan yihiin in ilgaara oo aan gaabis lahayn lagu eego, maadaama ay dadka intiisa kale kaga nugul yihiin aafada abaarta.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay wariyahayaga caasho Ibraahim Aadan Caasho Uud oo warbixintan inooga diyaarisay aafada abaarta, khaasatan ay ku haysa haweenka.
degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay ka mid tahay degaanada ay dadkiisu sida weyn uga ganacsadaan kalluunka laga soo saaro xeebaha degmadaasi. kalluunkaasi ayaa waxa ay dadka deegaanka u iibgeeyaan magaalada Muqdisho oo suuqiisu uu xaami ka yahay. wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqan ayaa warbixintan ka soo diray.
degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay ka mid tahay degmooyinka xeebaha leh ee qadiimiga, islamarkaana nolosha dadkeedu waxa ay ku tiirsan yihiin dhinaca kalluumeysiga. degmada Cadalle waxay 180 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigtaa magaalada Muqdisho, kama jiraan ganacsi ballaaran iyo dhulbeereedyo. isha dhaqaalaha ee dadkeeduna waa kalluumeysi. maxamed maxamuud Sagaar waxa uu ka mid yahay kalluumeysatada degmada Cadalle, waxa uu tilmaamay in dhibaato badan ay ku qabeen halkay u iibgeyn lahaayeen waxyaabaha ay soo saaraan, laakiin xilliyadan dambe ay heleen dhaqdhaqaaq aanan sidaa u burneen.
marka hore caliidi iyo magaalada banaanka loogu dhuudhuufi jiray, hadda ilaahay maqaadiirtiis waxaa timida shirkado, shirkadahaasna naga qaata ilaahay bay mahaddaas u sugnaatay. waxaan waa garaamaad rabbi baxshad, garaamaadka rabbiga baxshad maalin waxaa soo helay 5,600 tan, maalin waxaa soo helay 1,000 tan, maalin waxaa soo helay 300 kiilo, maala 400 kiilo. sidaa ilaahay maqaadirtiisa ugu baxsan waayo xoolaas, waxaa lagu kaydiyaa bukus baraf ku jiro.
halkii kilogaraam ee kalluunka nooca ugu qiimaha hooseeya degmada Cadalle waxaa lagu iibiyaa $5, halkii kilo ee argoosatadana waa 460,000 oo shilinka Soomaaliga, una dhiganta $6 iyo bar. waxna ay kalluumeysatada degmada Cadalle kalluunka ay soo jallaabtaan ay u iibkeenaan magaalada Muqdisho.
argoostada waxay uroon tahay indhaha iyo maskaxda, marka waxaa loo gudbiyaa xamra, loo gudbiyaa meesha oo la yidhaahdo xamra weyn qabaanka. duumaka qaar waa bateello, qaar waxaa waaye gambareey, qaar waa faarboodyo, qaar waa foolfe. waxaan geynaa xamra, geynaanaka xamarka waa loo dhoofiyaa wadamo ka salsigeeya.
maxamed maxamuud Sagaar waxa uu isbarbardhig ku sameynayaa qiimaha kalluunka Muqdisho inta la iibiyo iyo degmada Cadalle.
halka xabo Cadalle markaa ka gadid ee qaymaheeda agoosaanaan u doonatideed lagaa soo iibso 5 xabo Cadalle ah ka gada 1 xabo xamar laga gadaa qaalban, waxaa keeno meesha soo saarkeediya meeshaan saldhiga u eh. meeshaas waxa waaye haddaa keentid waa ka boobala badan tahay, waa ka maaragtay mujtamac badan tahay, waxaawaan niba meelu ka imaayaha asuu usoo socdo maaha. markuu imaado meeshaana dad yaraa joogo, maaragta dan yar eh waxa keenay magaalada Cadalo aana kalluun hayswaaba laga kala tegi lahayba, ilaa beer male wax kasta male oo dhaqdhaqaaqeer waa kalluunka.
wadada u dhexaysa Muqdisho iyo degmada Cadalle oo bacaad badan iyo kalluumeysatada oo aanan helin cid maalgelin ku samaysa waxay ka dhigtay in badan oo kalluumeysatada Cadalle ka mid ah inay isaga tagaan kadib markii ay shaqo la'aani soo wajahday. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayga xuseen xasan naqane ee warbixinta inaga diyaariyey degmada cadale iyo kaluumaysiga. dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a. haatana waxaa la soo gaaray xilligii aan xubintii ciyaaraha idiin soo gudbin jirnay. axmed cali sheekh ayaa inoola diyaara.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. kooxda Arsenal ayaa waxa ay beenisay warar soo baxay oo sheegayay in ay la xiriirtay kooxda Borussia Dortmund oo ay kala hadashay inay macalinka kooxdaasi Thomas Tuchel ay u magacaawdo inuu beddelo macalinka Arsenal Arsene Wenger. tababaraha kooxda Arsenal ee u dhashay dalka Faransiiska ayaa waxa uu qandaraaska uu kooxdaasi kula jiro ku eegyahay xilli ciyaareedkan, hase yeeshee waxaa loo yaboohay heshiis 2 sano oo dheeri ah, kaasi oo weli aanu saxiixin. Arsene Wenger oo 67 jir ayaa waxa uu sheegay in dhowaan uu ku dhawaaqi doono haddii uu sii joogayo kooxda iyo haddii uu ka tegayo intaba. dhowaanahan ayaa taageerayaasha kooxda Arsenal waxa ay sameynayeen dibadbaxyo ka dhanaa macalinkan reer Faransa kadib markii kooxda laga adkaaday 4 ka mid ah 5 kulan ee ugu dambeysay horyaalka Premier League, sidoo kalena laga reebay koobka horyaalada qaaradda Yurub, markaasi oo 2 kulan oo ay la ciyaartay kooxda Bayern Munich laga dhaliyay 10 gool. dhinaca kale, kooxda Manchester United ayaa waxay xaqiijisay in xagaaga ay imaan doonto dalka Mareykanka si ay ciyaaraha ay isugu diyaarinayso xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka Premier League ugu ciyaarto. kooxda tababare Jose Mourinho ayaa waxa ay 5 kulan ku ciyaari doontaa 5 magaalo oo ku yaala dalka Mareykanka muddo 2 toddobaad ah bisha Juulaay. kulamada kooxda Manchester ayaa ka dhici doona magaalooyinka Los Angeles, Salt Lake City, Santa Clara iyo Washington DC iyo magaalo kale oo aan weli la qorsheenin. kooxda ayaa waxa ay sheegtay in dhowaan ay shaacin doonto kooxaha ay la ciyaari doonto iyo faahfaahinno kale oo ku saabsan safarkeeda dalka Mareykanka. ugu dambeyntiina, lugta 2aad ee ciyaarta El Clasico ee horyaalka la liigaha dalka Spain ee dhex maraysa kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ayaa waxaa la qorsheeyey in ay dhacdo maalin axada bisha Abriilna ay taa 23, sida uu shaaca ka qaaday horyaalka dalka Spain. kooxda Real oo iminka horyaalka hogaamineysa ayaa waxay lugtii hore barbardhac hal iyo hala kusoo gashay garoonka Camp Nou ee kooxda Barcelona bishii December, waxaana ay ciyaarta soo socota kula kulmi doonta kooxda Barcelona garoonkeeda Santiago Bernabeu. kulankan oo ah kulanka 33aad ee horyaalka la liigaha dalka Spain ayaa waxa uu dhici doonaa dhowr maalmood un kadib marka ay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona la kala ciyaaraan kooxaha Bayern Munich iyo Juventus oo ay ku ballansan yihiin koobka horyaalada qaaradda Yurub. bintii ciyaarahana waa naga intaas.
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh. qodobka warka ugu weyna waxa uu ahaa madaxa hay-adda f b i da dalkan mareykanka james comey ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin eedeymaha madaxweynaha donald trump ee sheegay in madaxweynihii hore barack obama uu dhegaystay telefoonadiisa.
dhegeystayaal, idaacaddeenni aroornimo halka ayay inoogu dhan tahay. waxaan idinkaga tegaynaa abaadirow iyo xasan aadan samatar.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.